Srdečne vítame všetkých našich divákov. Sledujete program stanice Bible Stream z Nemecka. Prinášame vám zvláštne duchovné programy zo Svätých písem a o tom, čo Boh urobil v živote tých, ktorí tieto písma čítajú a študujú. Volám sa Kai Mester a mám tu dnes večer v štúdiu mimoriadnych hostí. Davida Gatesa s manželkou Becky. Pokiaľ viem, tak pochádzate z USA, z Bolívie či z iných miest na svete. Odkiaľ vlastne ste?
No vlastne sme sa obaja narodili v USA, ale rodičia nás vychovávali v Bolívii a väčšinu nášho dospelého života sme strávili pracovaním v Južnej Amerike. A posledných niekoľko rokov v podstate pracujeme na všetkých kontinentoch.
Pre niektorých z našich divákov ste dosť známi. Už počuli, že riadiš niekoľko televíznych staníc, ale tiež máte mnoho iných misijných projektov po celom svete. Mohli by ste nám priblížiť čosi z vášho záberu? Čím všetkým sa zaoberáte?
Nuž, Pán bol k nám veľmi láskavý. S manželkou sme vyrastali spolu ako deti. A poznali sme sa ako veľmi dobrí priatelia. Keď som mal 8 rokov, požiadal som ju o ruku. Ona súhlasila a dodržala svoj sľub. O 12 rokov neskôr sme sa zosobášili na univerzite. Dokončili sme školu a odišli do misijného poda. To bolo asi pred 30 rokmi. A odvtedy pracujeme pre Pána Boha v misii. Pred 15 rokmi som učil ekonomiku a podnikanie na pobočke Andrews Univerzity v Karibiku pre postgraduálnych študentov a tiež počítačové vedy. Vtedy som prišiel k záveru, že v blízkej budúcnosti príde globálna ekonomická kríza. Nevedel som kedy, ale vedel som, že čoskoro. A potreboval som sa na to pripraviť. Cítil som, že potrebujem viac skúseností. Nevedel som si predstaviť, ako bude pokračovať Božie dielo, keď nemáme žiadne zdroje. Jedine, že by Boh svoje dielo nejako potiahol dopredu. Tak som raz povedal svojej žene, urobme pokus, neskôr o ňom povieme viac, ale v skratke. Zobrali sme si jeden rok voľná, aby sme žili ako dobrovoľníci s našimi 5 deťmi v džungli v Guajane v Južnej Amerike. Dohodli sme sa, že budeme dôverovať len Bohu, čo sa týka našich rodinných potrieb. Budeme ho len žiadať, aby nám zabezpečil, čo potrebujeme a že uvidíme, či to dokáže, pretože on to zasľúbil.
Vy ste vyrastali ako deti misionárov.
Áno.
A ty tiež však.
Áno.
Prispelo to tiež k tomu, že ste sa aj vy neskôr rozhodli stať misionármi?
Povedz, či ťa to ovplyvnilo, Becky.
Určite. Myslím, že pre mnohých misionárov je to nákazlivé. Ak sa to dostane do krvi, zostáva to tam. Takže rozhodne som chcela byť misionárkou.
Obaja ste vyrastali v Bolívii. Je to tak?
Áno, tak.
Povedal by som, že život misionára nie je jednoduchý, obsahuje tiež nejaké rizika. Čítal som vo vašej knihe, môžem ju tu ukázať, máme ju tiež v nemčine, tu je jej výtlačok. Je o príbehoch džungle Bolívie a z vášho detstva. Táto kniha tiež hovorí o týchto rizikách. Napríklad je tam kapitola o väzení. Čo si tam zažil?
Nuž, prvá kapitola má názov Únos a je o tom, ako som bol unesený ako pilot misionár. Nemohol som lietať na všetky tie miesta, kam sme sa potrebovali dostať. A dnes už máme viacero pilotov, ktorí s nami spolupracujú. Pilotujú lietadlá aj vrtuľníky. Ale táto konkrétna kapitola pojednáva o mojom únose v Mexiku. Pracoval som ako administrátor nemocnice a súčasne ako pilot, zdravotná sestra a tiež mechanik. Jedného dňa som musel náhle použiť náhradnú rozbehovú dráhu, pretože hlavná dráha bola zaplavená vodou. Keď som ale prišiel k lietadlu, stáli okolo neho vojaci. Kládli mi otázky a chceli moje doklady. Ja som im všetko predložil. Moje doklady boli v poriadku. To lietadlo tam už prevádzkovalo viac než 10 rokov, takže ochotne som im vo všetkom vyhovel. Ale v zápätí mi prikázali nastúpiť do lietadla a odletieť na opustené letisko. Po pristátí mi zaviazali oči a nasadili putá. Rovnako aj riaditeľovi vzdelávania, ktorý bol so mnou. Potom nás obvinili z 15 zločinov proti štátu a vsadili nás do väzenia. Malo to byť na 14 rokov za zločiny, ktorých sme sa nedopustili.
Ale napokon to bolo kratšie.
Áno, bolo to kratšie, lebo Boh urobil zázrak. Dal mi úlohu, povedal mi, aby som sa postaral o ich telesné potreby. Ja som to nechcel urobiť. Manželka nemala potuchy, kde sa nachádzam. Bol som v depresii, ale pán mi povedal, zabudni na svoju depresiu a urob, o čo ťa žiadam. A keď som prijal Božie vedenie, pracoval som ako zdravotník vo väzení. Staral som sa asi o 50 pacientov denne. Ja som v skutočnosti nechcel, ale súhlasil som, lebo pán ma o to požiadal. Na riaditeľa väzenia to urobilo silný dojem. Niekoľkí pacienti potrebovali okamžitý chirurgický zákrok. Riaditeľ povedal, keby sme len vedeli zohnať nejakých lekárov. A ja mu na to, viete, ja som administrátor nemocnice. Ak by ste skontaktovali moju nemocnicu, viem, že by sa našli doktori ochotní prísť pomôcť. On hovorí, tam je telefón, zavolaj im. A tak sa mi podarilo nadviazať kontakt s manželkou. Bola šťastná, že som stále nažive. Prišli lekári, vykonali asi 15 operácií denne v priebehu niekoľkých dní. Menšie aj väčšie. A potom sme doniesli oblečenie a jedlo. Zapojila sa do toho aj ADRA, ktorá sa začala starať o potreby väzňov. A riaditeľ vyhlásil, že vy adventisti ste to najlepšie, čo mohlo moje väzenie postretnúť. Zašiel na súd a presviečal ich, že títo ľudia sú nevinní. Nakoniec stiahli žalobu a o 10 dní sme mohli ísť domov.
OK, takže v tých rokoch Becky vydávala si svojho manžela častejšie ako dnes? Nemyslím, kým bolo väzení. Ale pokiaľ stabilne pracoval na misii v Južnej Amerike. Myslím, že tiež často cestoval ako pilot, že?
Áno, pracoval ako letecký medik, ošetrovateľ, nosieval ľudí do nemocnice lietadlom. A často zavčasu ráno odchádzal a nevideli sme ho do neskorého večera. Ale vtedy aspoň býval viac menej každú noc doma. A to bolo pre nás požehnanie.
Mám k tomu ešte otázku, Becky. Ako ste sa vysporiadali s týmto misionárskym životom? Ty ako matka a Dávid ako otec. Ako ste dokázali zladiť, byť misionári a zároveň mať rodinu? Lebo je jasné, že oboje si vyžaduje veľa času.
Ja som zdravotná sestra, ale kým naše deti boli ešte malé, bola som presvedčená, že sú mojim najdôležitejším misijným poľom. Teda boli malé, bola som s nimi doma celý čas. A tiež prvé roky našej služby Dávid býval dosť často doma. Aspoň po večeroch, ako som povedala. A veľmi si cením, že si vždy našiel čas na rodinu. Hral sa s deťmi, mávali sme spoločné pobožnosti. To bolo pre nás veľmi dôležité. No a keď deti trochu podrástli, zapájali sme ich do misijnej práce. A pociťovali sme to nakoniec ako obrovskú výhodu. Napríklad, keď sme odišli do Guajany a žili tam v malej dedinke, zapísali sme naše deti do miestnej školy na prvý rok. Len aby sa tam zžili s kolektívom a spriatelili sa s deťmi z dediny. A to nám všetkým vlastne pomohlo nadviazať pevné putá s miestnymi ľuďmi. Až dodnes môžem povedať, že to je moje obľúbené miesto na život. Vždy, keď sa tam vraciame, všetci nám bežia v ústrety, aby nás pozdravili. Boli sme teta Becky a ujo David pre všetky deti. Stále nás tak volajú, je to veľmi milé.
V akom veku sú vaše deti dnes? Sú na univerzite? Majú deti?
Naše tri céry sú už vydaté. Dve céry už majú po dve deti. Teda máme štyri vnúčence.
Sú niektoré deti stále zapojené do misijných projektov? Majú svoje vlastné projekty?
V podstate dve najstaršie céry pracujú vo vedení našich misijných organizácií. Najstaršia je v Bolívii, kde spolu s manželom pracujú s médiami. A mladšia pracuje s manželom v Brazílii, kde riadia tri zdravotnícke zariadenia. Obidve sú registrované zdravotné sestry v Brazílii a pracujú veľmi dobre. Tešíme sa z našich dvoch dcér. Naša tretia dcéra uvažuje, že sa presunie do misijného poľa a dá sa na misijnú prácu na plný úväzok. Teraz žije s manželom v Austrálii. On tam dokončuje svoje vzdelanie. A máme ešte dvoch synov, ktorí tiež práve dokončujú školu. A budú si tiež musieť vybrať. Ešte sa nerozhodli, ale modlíme sa za nich. Možno sa jedného dňa k nám pridajú naplno v službe.
Podľa mojich informácií, Máte niekoľko rôznych projektov. Niektoré sú letecké, niektoré zdravotné a nejaké mediálne projekty. Máte ešte niečo iné, napríklad vzdelávanie?
No, začínali sme so zdravotnou službou asi pred 15 rokmi ako dobrovoľníci na jeden rok, ale nikdy sme nemohli prestať. Pán nás tak požehnával, že sme pokračovali ďalej. A ten ročný experiment napokon trvá až dodnes, teda 15 rokov. Potom sme videli potrebu dostať sa do mnohých dedín, kam nás volali, ale znamenalo by to 4 dní chôdze tam a 4 dní chôdze späť, viete si predstaviť. A tak som sa začal modliť o lietadlo. A pán nám daroval malé lietadlo, to bolo lietadlo číslo 1. Dnes máme 26 lietadiel, jednu helikoptéru. Teda táto práca prerástla do zdravotnej leteckej služby. Ale potom sme si uvedomili, že potrebujeme školu. Tak sme zriadili strednú školu a základnú školu a dnes máme 15 škôl. Ďalej to boli sirotince. Dnes ich máme 2. To sa potom rozšírilo. Raz som bol na modlitebnom týždni na jednej univerzite a študenti sa ma pýtali: Ujo David, prečo nepracujete vo veľkých mestách? Ja som povedal: Nuž, ja žijem medzi Indiánmi, vo veľkých mestách sa nepohybujem. Ale ľudia v mestách potrebujú pomoc tiež. A tak sme začali uvažovať o mediálnych projektoch a vysielaní, ktoré by zasiahlo mestá. Boh nám k tomu poskytol príležitosť. Pôvodne som myslel, že začneme v malom a potom to rozšírime. Ale Boh začal hneď vo veľkom a dal nám celoštátnu televíznu sieť v Bolívii. To bola prvá španielsky hovoriaca televízna stanica, ktorú adventistická cirkev má. Dnes už máme 14 televíznych staníc v 14 jazykoch. A tento rok očakávame spustenie ďalších 5 televíznych staníc. Práve včera sme začali vysielať v Madride. Je to prvá adventistická televízna stanica, pokrývajúca celý Madrid.
Veľmi dobre. Takže bola to mediálna práca, ktorá vás priviedla do iných krajín mimo Južnú Ameriku?
Povedal by som, že najskôr som bol pozvaný do Rakúska ako rečník na ASI. Chceli počuť niečo na tému viery. Fakt, že sa skutočne dá pracovať bez platov a pevných rozpočtov len s modlitbou, to nám začalo otvárať dvere. Takže najskôr sme začali v krajinách Južnej Ameriky, potom sme sa presunuli do Karibiku, ďalej sa pridala Európa, odtiaľ sme šli do Ázie a Afriky. Ale povedal by som, že tie príbehy o tom, ako pracujeme vierou, viete, toľko ľudí zápasí s nedostatkom zdrojov. Povedal by som, že tu v Nemecku je taká mentalita a kultúra, že ľudia chcú mať všetko zorganizované skôr, ako vykročia. To je silne nemecká mentalita. Ale toto nás veľmi limituje. Nevieme, čo máme robiť, pokiaľ nemáme peniaze. Je to pre nás dosť nepraktické, znepokojujúce, mať všetko zorganizované dopredu. Zabúdame, že Ježiš vyslal svojich učeníkov a povedal im: neberte so sebou žiadne peniaze alebo oblečenie. Povedal, že o nich bude postarané, takže toto je zložité pre náš moderný spôsob myslenia. Tak sme sa rozhodli to vyskúšať. To je jediný spôsob, ako sa to naučiť. No a dosiaľ sme zaznamenali obrovský úspech. Ale nie je to jednoduché. Vždy je bolestivé výjsť von len s vierou a nevedie, či sa to podarí alebo nie. Čo ak sa Boh opozdí? Čo ak to tentokrát Boh neurobí? Viem, že minule to urobil, ale čo ak teraz to neurobí? A robím vôbec Božiu vôľu?
Nuž, je zjavné, že to do určitej miery funguje, lebo to je vlastne dôvod, prečo ste tu v Nemecku. Máte tu Light Channel TV. Myslím, že momentálne vysiela už nejaké 2 roky. Je to tak?
Áno, niečo viac ako 2 roky. Máme licenciu na vysielanie v nemčine, ktoré bolo vydané rumunskou vládou. Je to vďaka Nemcom, ktorí žijú v Rumunsku. A tiež máme maďarskú a rumunskú licenciu. Táto licencia je platná pre celú Európsku úniu, pretože sú súčasťou Európskeho spoločenstva. Nemecký Light Channel sa kvôli problémom produkovať program v nemčine presťahoval sem do Nemecka a väčšina produkcie sa pripravuje tu. Takže máme nemecký, maďarský, rumunský, holandský Light Channel, čo skoro bude macedónsky, poľský, chorvátsky a taliansky. Dnes už aj francúzsky. Všetky sú súčasťou rodiny Light kanálov.
Dobre. Teraz, keď sa nejaký mladý človek chce stať misionárom, čo by ste mu poradili? Čo by si mal vybrať ako študijný odbor? Akú profesiu si vybrať? Z toho, čo ste tu doposiaľ povedali, čo všetko robíte, to vyzerá, že je to mnoho rôznych profesí. Zrejme ste neštudovali všetko 4 roky. Inak by ste nemohli robiť v teréne všetko to, čo robíte. Čo by ste teda poradili mladým? Ako by sa mali rozhodnúť?
No čo by si doporučila ty, Becky, pre mladú dámu?
Well, I think
Nuž, myslím, že po ukončení strednej školy, neviem, ako presne máte tu v Nemecku nastavený vzdelávací systém, ale predtým, než nastúpi na vysokú, by bolo dobré, keby si vzala rok, alebo aj po jednom roku univerzity, keby si vzala rok voľno a dala sa na jeden z týchto misijných projektov, o ktoré má záujem. My sme zistili, že mnohí mladí, ktorí to robia, získajú jasný obraz o tom, kam ich Boh vedie. Aké konkrétne schopnosti im Boh dal. Niekedy mladí začnú študovať nejaký smer, ale keď sa dostanú do misijného poľa, do terénu, zistia, že by radšej robili niečo celkom odlišné. A my sme zistili, že ten jeden rok mimo školy je veľká výhoda. Boh vás môže naučiť počas toho roka toľko veľa, že to môže ovplyvniť zvyšok vášho štúdia.
Je rozumné študovať v kratších kurzoch, kde môžu získať určitú kvalifikáciu skôr a potom sa zamerať na iný odbor, aby boli všestrannejší?
Zvyčajne ja povzbudzujem mladých, aby brali svoje vzdelávanie ako jedenie jablka. Nenapchajte si celé jablko hneď do úst naraz. Odriznite si kúsok. Je na to niekoľko dôvodov. Poprvé, môže si to počas štúdia rozmyslieť, hlavne keď si to vyskúšaš v misijnom poli. Mali sme mnoho mladých ľudí, ktorí zmenili svoje zameranie, aby boli schopní lepšie pomôcť naplniť špecifické potreby podľa toho, kam sa rozhodli ísť. A je aj ďalší dôvod. Veľmi málo ľudí vie predvídať, čo bude o 5 rokov. Lebo veci sa dnes menia príliš rýchlo. A keď sa niekto rozhodne pre 8-ročné štúdium, ide len do tmy a ani nevie, či to doštuduje. Takže pokiaľ môžete, rozkúskujte si štúdium na menšie časti. A keď to čas dovolí, študuj, choď do terénu, vráť sa zase k štúdiu, choď do terénu a zase študuj. A ak bude svet trvať, môžeš ho vždy dokončiť. A ak by už nebol čas, nájdeš sa, ako pracuješ v predných líniách s tým, čo už máš. Tak sme to robili aj my. Ja mám 5 profesí, ktoré mi pán dal, ale nadobudol som ich postupne. Misia, späť štúdium, misia, štúdium. Takže každého povzbudzujeme. Vzdelanie je veľmi dôležité. Nikdy by sme nepovedali, že vzdelanie nie je dôležité. Je dôležité. Mladí ľudia majú byť správne vzdelaní, ale z nášho pohľadu nie je rozumné ísť študovať na dlhé obdobia a nevyskúšať si misijné pole. Je lepšie študovať v kratších intervaloch. Mimochodom, tie najväčšie potreby, ktoré vnímame v misijnej práci, sú profesie v zdravotníctve, vzdelávaní, médiá. To je veľmi dôležité. Akúkoľvek profesiu vykonávate, mali by ste sa vždy naučiť niečo o médiách, lebo my máme posolstvo, ktoré musí byť hlásané svetu. Takže všetci adventisti by mali byť manažéri komunikácií, okrem toho, čo už robia.
Ďalšia potreba pracovnej síly je v poľnohospodárstve, údržbe zariadení. Mnohokrát ľudia na tieto podporné veci nemyslia.
Vo všetkých projektoch je obrovský dopyt po mechanikoch.
Naozaj vedeli by sme uplatniť mechanikov a tiež údržbárov budov, stavbárov.
Všetky praktické schopnosti.
Takže myslíte to tak, že všetky praktické zručnosti sa zídu každému, či je doktor alebo učiteľ, a je dobre mať ruky tak trochu na všetko.
Keď sa pozrieme na naše školy, tak nachádzame veľa učiteľov a iných špecialistov, ale nikto neudržiava autá. Vždy sa niečo pokazí a tak sa to snažia riešiť. Oni by plakali, keby sa dal zohnať dobrý mechanik.
Aj poľnohospodári, viete, ceny potravín sa dvíhajú všade na svete. A tak toto je jedna z našich najväčších potrieb.
OK, keď čítam vaše newslettere, novinky, v posledných rokoch som sa často dočítal o potrebe dosť veľkého obnosu peňazí na projekty ako televízne stanice, média a tak ďalej. Pohybujú sa tam sumy, s akými sa bežný človek nikdy nestretol. A často som si všimol, ako ste už naznačili, že ste vykročili vpred bez toho, aby ste tieto peniaze mali. A dosť často ste mali skúsenosť, že v poslednej minúte pán poskytol financie takým spôsobom, aký nikto nečakal. Ale tiež som sa dozvedel, že nevždy to tak bolo. V nedávnych rokoch ste tiež zažili, že tie peniaze neprišli, alebo že ten počiatočný úspech nepokračoval vždy rovnako. Ako ste sa vysporiadali s týmito situáciami? Ako to hodnotíte, keď sa na to pozriete s odstupom?
Nuž Boh má tisíce spôsobov, ako môže naplniť naše potreby a vo všeobecnosti nikdy nepoužije dvakrát rovnaký spôsob. Často je to ako s Izraelitmi, keď Izrael previedol Červeným morom a o 3 dní už nemali vodu. Ľudia si povedia, ako je možné, že Boh, ktorý nám otvorí more, nám nedá vodu. Boh nás neustále vzdeláva a vychováva, takže raz ukáže svoju moc a vy viete, že je pri moci a vládne. A potom na vás dopustí znovu skúšku. Takže ako náhle vidíte Boha, ako intervenuje a pomáha vám, dovolí, aby ste prešli hladom, dovolí komplikácie. Ale keď sa obzrieme dozadu, vidíme, že sme stabilne rástli. V poslednom čase som trochu ticho. Píšem správy len každé 3-4 mesiace, z niekoľkých dôvodov, zvlášť preto, lebo som zaneprázdnený. Dá sa povedať, že rastieme príliš rýchlo, aby som mal čas na písanie pravidelných správ. Pravidelné newslettere poskytujú podporu, viditeľnosť, každému sa páčia. Ja len neviem, ako si nájsť čas na ich písanie. Takže sme začali produkovať malé videosprávy, ktoré pravidelne zverejňujeme, ktoré ľuďom pomáhajú. Naše hlavné stránky gospelministry.org sú nimi naplnené. Pridávame vždy aktuálne správy z misijných polí, ale nie všetky sú odo mňa. Sú od misionárov z celého sveta v prvých líniách. Boli časy, keď sme nemali peniaze, boli to ťažké skúšky, ale na druhej strane, keď sa obzrieme späť, projekt neskončil. Fakticky práve v tých najťažších časoch sme postavili mediálne centrum za $800,000 a to sme nemali ani peniaze na jedlo. Odrazu prišiel darca a postavil nám v Bolívii mediálne centrum. Sotva sme mali dosť peňazí na zaplatenie účtov za elektrinu a odrazu sme dostali mediálne centrum za $800,000. Takže vidíme, že Božie požehnanie prichádza práve uprostred časov ťažkej skúšky. A to najdôležitejšie, čo vám chcem povedať, požičiam si od teba Bibliu. Chcem zdôrazniť Izaiáša 55. kapitolu, veľmi zaujímavá kapitola, kde sa hovorí: O všetci smední, poďte k vodám, i vy, ktorí nemáte peniaze. Poďte, kupujte a jedzte. Poďte, kupujte víno a mlieko bez peňazí, bez platenia. Toto je symbol toho, čo Boh chce pre nás urobiť. Chce nám dať všetko, čo potrebujeme, bez peňazí. Keď máme peniaze, je to dar, za ktorý sme zodpovední Bohu. Ale čo robiť, ak nemáme peniaze? On hovorí, poďte, kupujte a jedzte bez peňazí a platenia. A tak my sme adoptovali túto filozofiu. Robiť to, čo Boh od nás žiada a očakávať, že On nám zabezpečí potreby. Nebeský Otec už vie, že potrebujeme tieto veci. A čo je na tom zaujímavé? Ja verím, že peniaze pre Boha nie sú žiadny problém. On má peňazí, koľko chce. Vieme to z Hagea 2. kapitoly, že všetko zlato a striebro patrí jemu a že jeho sú hovedá na tisícich vrchoch podľa 50. žalmu. Ale keď som pred pár rokmi kázal v Rumunsku, tajomník združenia sa pred mojim kázaním postavil a hovorí: Boh mi dal posolstvo pre Davida Gatesa. Ja som čakal, kým to dokončí a čítal niekoľko veršov Izaiáša 45 a hovoril: Ja pôjdem pre tebou a vyrovnám to, čo je nerovné, skrúšim medené dvere a železné závory posekám a dám ti poklady skryté vo tme a ukryté klenoty, aby si poznal, že som to ja, Hospodin. Ja som povedal, nuž verím, že jedného dňa Boh poskytne dostatočné zdroje na dokončenie jeho diela. Duch Svätý bude vyliatý. Ale toto zasľúbenie mi nepovedal len tento muž. Toto bolo prvýkrát, ale potom prišiel niekto iný a dal mi ten istý verš ako posolstvo od Boha. My sme naozaj cítili presvedčenie, že Boh poskytne tie zdroje. Dnes je to už asi 6 rokov, čo si pripomínam to zasľúbenie. Jedného dňa Boh poskytne. Ale nie je pre nás dobré mať príliš veľa prostriedkov, pretože začneme byť závislí na sebe a budeme sa cítiť príliš spokojne. Môže to byť až fatálne. Je to nebezpečné z duchovného hľadiska mať zdroje. Preto je ťažké pre bohatých, aby boli spasení. Ježiš to povedal, je to takmer nemožné. Preto, lebo máme tendenciu spoliehať sa na seba. Ale keď Boh poskytuje zdroje, je to na krátku dobu, aby sa urobilo, čo treba. A potom ich stiahne späť. My máme nástroje, s ktorými môžeme pracovať a pokračovať zase s vierou.
Takže toto je jednou z najväčších odmien misionára? Vidieť Pána Boha v tých najťažších situáciách, cez všetky tie roky, ako Boh vždy prišiel včas? A ako všetko rástlo? Alebo čo iné je tou odmenou? Čo povieš, Becky?
Hlavne vidieť ľudí, ako príjmajú Ježiša, vidieť, ako sa ich životy menia. To je pre mňa nesmiernou odmenou. A keď sa neskôr vrátia za vami a vravia: Ďakujem, ďakujem, že ste boli ochotní sa obetovať, prísť sem a žiť medzi nami, učiť nás tieto veci, to je veľká odmena.
Je tam určitá cena s tým spojená.
To som sa chcel práve opýtať. Čo je tou najťažšou vecou na práci misionára? Pretože viem, že došlo aj k stratám na životoch, alebo len teraz nedávno bol unesený jeden manželský pár. Možno by si mohol o tom niečo povedať.
right now probably maybe yes. you can share a little about this
first let me back up to the
najprv sa vrátim k tej otázke o strate života, ktorú si spomínal. Ide o štvoročného syna nášho hlavného pilota v Afrike. Náš pilot je vysoký, blondiavý Američan, ale narodil sa v Keni. Hovorí swahilsky, kenandsky, francúzsky a anglicky. Pracoval v oblasti s vysokým rizikom nákazy maláriou. Jeho malý synček dostal maláriu. Ledva sa uzdravil, ale potom sa vrátil späť a keď dostal maláriu druhýkrát, už sa z toho nedostal a zomrel. Je to celé na internete, môžete to vygoogliť. Having nothing, having it all. Alebo Gary Roberts. Nájdete to zdokumentované aj na našej stránke gospelministry.org. Odtiaľ si môžete tiež objednať zadarmo DVDčka. Áno, oni stratili svojho chlapčeka, ale stále tam pracujú ďalej. Jeho manželka má chatrné zdravie, ale pracuje tam tiež. Ten prípad z Venezueli, rodina Boba a Neby Nortonovcov, je to riaditeľ našej strednej školy. Oni zmizli asi pred 2 rokmi. Najprv sme mysleli, že to bola letecká nehoda. Hľadali sme úplne všade, boli zapojené pátracie týmy, satelity, najlepšie technológie, helikoptéry, správcu oblasti, od vlády. Ale neskôr sme z dostupných informácií nadobudli presvedčenie, že boli unesení a sú zadržiavaní. Dokonca nedávno na našej poslednej ceste do Venezueli sme dostali ďalšie potvrdenie a kúsky informácií, že sú nažive. Sú niekde držaní, ale nevieme kde. Ich odkaz bol: sme v poriadku, ale nehľadajte nás. Takže to bolo povzbudivé, ale túžime ich získať späť. Takže by som chcel poprosiť všetkých našich divákov, aby sa modlili za Boba, Neibu a Glejca, aby ich Boh vo svojom čase k nám napokon priviedol.
To je asi jediné, čo teraz môžeme urobiť však.
Áno, pri našej práci hrozí úmrtie, únos, zmiznutie, materiálne straty. Stratili sme lietadlo, ktoré bolo unesené. Mali sme aj iné lietadlo, ktoré bolo úplne zničené. Nikto nezomrel pri jeho páde. Nemali sme žiadne smrteľné letecké nehody a sme za to vďační. Naše lietadlá odlietajú skoro 5000 leteckých hodín za rok. To je, ako by ste lietali 24 hodín denne, 7 mesiacov v roku. To je veľké množstvo letov. A keď máte veľa lietania, je s tým spojené tiež riziko. Pred pár dňami mi náš hlavný pilot Gary v Afrike napísal e-mailom, že letel do nebezpečnej zóny a takmer ho zajali gerily. Teda riskoval svoj život tým, že letel pre pacienta a takmer tam zostal. Bol by zmizol podobným spôsobom. Vieme, že je tu riziko, ale predsa to robíme, lebo Ježiš opustil všetko kvôli nám. Teda bývame unavení, mávame straty, niekedy trpíme hladom. Naši misionári niekedy naozaj idú bez všetkého a predsa, to čo povedala Becky, máte radosť z toho, že vidíte nové kmene, nových domorodých ľudí v oblastiach, kam vstúpite, ľudí v mestách, dedinách, z džungle, všade, ktorí sa obracajú k Bohu a pripravujú na stretnutie s ním a hovoria: boli sme stratení a teraz poznáme nádej na spásu. Tešíme sa do neba. Nevieme sa dočkať, kedy uvidíme Ježišovu tvár. Vlastne, dovolte mi ukázať vám jeden z našich najnovších nástrojov evangelizácie. Toto je veľmi zaujímavé. Jeden z našich pracovníkov na Filipínach bol nájomný vrah pre gerily. Odstreľovač zabil viac ako 100 ľudí so svojou ostreľovacou puškou. Napokon sa ale obrátil a keď som tam bol posledne, pýtal sa ma, ako môžem evangelizovať. Ja neviem kázať, potrebujem nejaký nástroj. A viete si predstaviť celú tú obvyklú výbavu, veľké solárne panely, batérie, projektor, PC, generátor? Povedal, to predsa nemôžem nosiť so sebou, je to príliš ťažké. Tak som sa podíval na internet a našiel som novú technológiu. Toto sú malé repráky, ktoré idú na baterky. Zapojím ich. Majú dobrý výkon. A toto je videoprojektor. Nikdy som netušil, že videoprojektor by mohol byť takýto maličký. Volá sa Pico LED projektor. Ako vidíte, odtiaľ to ide svetlo. Otočím to sem, kým naštartuje. A tu je maličký čip ako váš necht. Micro SD karta s 32 GB pamäte. A mám tam 32 hodín videa. Detské programy, život Krista, 3 série kázaní, hudba a piesne. Počkajte, či vám môžem niečo predviesť. Ale predstavte si, maličká batéria, malý solárny panel. Tento maličký systém nepotrebuje elektrickú zásuvku. Všetko sa dá nabíjať jednoducho zo slnka. A keď s týmto idete do jednej z tých dedín, oni tam nikdy nevideli video. Vôbec. Skúsme nejaké video o prírode. Je to nádherné. Oni napríklad nevideli snehom pokryté hory. Žijú v džungli. Takže keď to vidia, sú z toho unesení z tej krásy. Takže vyberme jeden a dajme ho na obraz. Toto je vo tme. Trošku to posuniem dopredu.
Som zvedavý, aké maličké tieto veci ešte len budú v budúcnosti.
Áno, a dá sa to natiahnuť na 2x3 metre. A to všetko s prístrojom do dlane. Fakt neuveriteľné.
Takže ak ľudia idú do džungle a nevedia kázať samostatne, vezmu si toto a pomôžu si.
Presne tak. Vezmu batok, solárne panely a nemusia z džungle vyliesť celé mesiace. Je to pohádané priamo slnečnou energiou. A môžete premietať série prednášok. Na celom svete máme dnes 7 mediálnych centier. Tam nahrávame a privádzame rečníkov, ktorí ovládajú určitý dialekt. Všetko s nimi nahráme a potom s tým materiálom ideme medzi ľudí, ktorí tomu rozumejú. Tieto zariadenia používame na Filipínach, po celej Afrike a Južnej Amerike. Celé takéto vybavenie stojí okolo 500 amerických dolárov, to je asi 400 eur. Celý komplet zahŕňa solárne panely, nabíjacie batérie, premietač a tak ďalej. Čiže za 400 eur vieme kompletne vybaviť pracovníka, ktorý môže pochodiť od dediny po dedinu a premietnúť celú sériu za 3-4 týždne.
A toto robíte v niekoľkých jazykoch?
Áno, robíme to vo vlastnom jazyku ľudí. Sme veľmi vďační pánovi za techniku, ktorú nám dal. Počkajte, vypnem to. A teda môžete sami vidieť, že dnes nám pán dal do rúk médiá, takéto technológie, lietadlá, satelity a všetko možné. A ja sa už veľmi teším na tú obrovskú žatvu duší. A viem tiež, že aj vaša služba tu, BibleStream, je jedna úžasná misijná práca. A teším sa na správy od vás, keď aj vám pán požehná zdroje na nástroje, ktoré potrebujete, aby bolo možné dokončiť dielo všade. Bude to samozrejme Duch Svätý, ktorý dokončí dielo, ale my sa zatiaľ môžeme spoliehať na Boha, aby naplnil naše potreby v diele.
Áno. Možno by sme teraz mohli dať našim divákom zo pár informácií ohľadom webových stránok. Myslím, že ich prevádzkujete niekoľko, už si jednu spomínal, Gospel Ministry.
Náš hlavný portál, ktorý zastrešuje všetky misijné projekty po celom svete, je ich teraz asi 75, ak zahrnieme všetky, to je vzdelávacie, zdravotné aj médiá, je gospelministry.org. Ale tu v Nemecku náš najväčší projekt je Light Channel TV Germany. A web stránka je lightchanneltv.de. To je tu v Nemecku. Ak zameníte posledné dve písmená za RO, dostanete rumunský kanál. HU pre maďarský, NL holandský, teda lightchanneltv. Nejaká krajina, v ktorej máme pobočku a nájdete to.
OK. A váš prvý televízny kanál, ktorý ste spustili, bol ktorý?
V španielčine.
Red Advenir.
Áno, Red Advenir. Redadvenir.org. Povedal by som, že vo väčšine krajín Latinskej Ameriky je to stále najznámejší kanál. Povedal by som, okrem Mexika, ktoré je blízko USA, kde 3ABN má svoj silný vplyv so španielským kanálom. Tak väčšina Latinskej Ameriky smerom na juh je pokrytá programom Red Advenir.
Existuje nejaká zastrešovacia stránka, kde sa dajú nájsť všetky ďalšie linky?
gospelministry.org. Tam nájdete všetky mediálne centrá a projekty. A ak sa chcete prihlásiť ako dobrovoľník do práce, veľa organizácií ponúka voľné miesta. Ale ak sa niekto zaujíma konkrétne o jeden z našich 75 projektov, či je to niečo s deťmi, zdravotnícky, vzdelávací alebo mediálny projekt, tak navštívte gmivolunteers.org.
OK, teda možno máte poslednú myšlienku, o ktorú sa chcete podeliť s našimi divákmi. Čo by ste im chceli povedať, Becky, David?
Ja by som chcela povedať krátku príhodu, pretože celým srdcom verím, že na náš svet prichádza búrka. A pani Whiteovej bolo ukázané vo videní, že prišla búrka, ktorá neutichla vo svojej sile, neúprosne zúrivá. A ja som pevne presvedčená, že sa na ňu musíme pripraviť teraz. Asi pred 10 rokmi ma moja švagrina pozvala na malý kempovací tramp s niekoľkými členmi nášho zboru. Cestovali sme k rieke Missouri. Mali sme so sebou niekoľko kanoe. Našli sme si peknú pláž, kde sme chceli kempovať a pustiť sa po rieke smerom dolu, kde nás mali čakať ďalšie autá. A tak, ako som sa balila pred plavbou, Tak som si pomyslela, pre každý prípad, ak by sa naše kanoe náhodou prevrátilo, vložím svoju Bibliu do plastového obalu so zipsom a potom ešte do jedného, aby bola dobre chránená. Keď sme nasadli do našich kanoe, bol krásny deň. Svietilo slnko, rieka tiekla pomaly, lenivo. Voda bola priezračná. Mohli ste krásne pozorovať ryby, počúvať vtáky, ako spievajú. Nádherný výlet. A našli sme si pekné miesto na ďalší kemping večer. A postavili sme si stany, spravili ohník. Naozaj sme si to užívali. Ale počas noci začalo poriadne pršať. A pršalo a pršalo. A keď sme sa ráno zobudili, bolo všetko premoknuté, voda kvapkala. A všimli sme si, že rieka zašla hodne ďaleko na breh. Takže sme zjedli raňajky, ale kým sme skončili, rieka sa opäť o kus posunula. A vodca našej skupiny povedal, viete čo, myslím, že by sme radšej mali odtiaľto vypadnúť. Toto nevyzerá príliš dobre. Tá rieka sa úplne zmenila, spokojnej na divokú. Voda sa hnala popri nás a celé to vyzeralo dosť dobrodružne. Pobalili sme si teda veci do kanoe a ja som si povedala, radšej priviažem batožinu o priečné tyče na kanoe. Len pre prípad, že by sa prevrátilo. Všetci v našej skupine mali zipsovacie záchranné vesty, okrem mojej švagrinej. Ona mala takú tú dosť objemnú, ktorá sa len privezuje. Povedala si, som dobrá plavkyňa. Myslím, že si na vestu len sadnem a keď ju budem potrebovať, rýchlo si ju navlečiem. A tak sme sa vydali na plavbu dole riekou. Boli sme s ňou spolu v jednom kanoe.
My son and her son were in a canoe behind us.
Naši synovia boli tie spolu v kanoe za nami. A odrazu sme si v rieke všimli veľké brvno. A tak sme na nich kričali. Dávajte pozor, vo vode je drevo, choďte napravo. Lenže oni nás vôbec nepočúvali. Práve sa snažili obliať veslom niekoho v ďalšom kanoe. Takže sme kričali ešte hlasnejšie, pozor, pozor, choďte doprava, v rieke je veľké drevo. Napokon nás začuli, ale keď sme sa obrátili dopredu, tak sme si s veľkým zdesením uvedomili, že zatiaľ, čo sme nedávali pozor a nesledovali v nášho vodcu, ktorý bol celkom vpredu, rieka urobila strmú zákrutu doľava a priamo pred nami bol taký obrovský skalný útes. Pokúsili sme sa náhle stočiť kanoe, ale bolo už neskoro a narazili sme priamo do tej skaly.
But it was too late and we just crashed into that cliff and we were
Vyhodilo nás z kanoe do vody a vtedy som pochopila, akú silu dokáže mať voda. Nemohla som tomu uveriť. Hádzalo to so mnou na všetky strany, ako s handrovou bábikou. A napokon sa mi podarilo dostať sa na breh. Obzrela som sa naokolo, ale svoju švagrinu som nikde nevidela. A potom prichádzali naši chlapci na kanoe, tak som sa začala modliť, aby ich pán ochraňoval. V zápäti som si všimla, že naše kanoe je preč a náš vodca ho zachraňoval, ako unikalo a videl, čo sa stalo. Moje šľapky, ktoré som mala v kanoe na nohách, tiež odplávali. Jednu som videla práve plávať okolo a tak som ju rýchlo schmatla. Ale tú druhú som už nikdy nevidela. Medzitým naši chlapci preplávali zákrutu bez úrazu a bola som za to veľmi vďačná. A keď priplávali na breh, uvedomila som si, že moja švagrina sa držala ich kanoe. Vyšlo najavo, že keď sme sa prevrátili a ona spadla do vody, záchranná vesta bolo to posledné, na čo myslela. Ani ju nenapadlo a dostala sa do vodného víru, ktorý ju vťahoval pod hladinu. Z celých síl sa snažila vybojovať si cestu na hladinu, no v zápätí ju to opäť vtiahlo. A potom si uvedomila, v akej vážnej situácii sa nachádzala. Volala o pomoc k Bohu. Páne, prosím, zachráň ma. A keď sa v zúfalstve dostala na hladinu, práve v tej chvíli sa plavili okolo naši chlapci a ona sa stihla chytiť ich kanoe a tak sa dostala na breh. Och, tak veľmi sme za to ďakovali pánovi. Ale z tejto skúsenosti som sa naučila niekoľko vecí. Poprvé, potrebujeme mať naše oči upreté na nášho vodcu. Nemôžeme sa obzerať okolo. Ako sa píše v liste Židom, hľadte na Ježiša. On je pôvodca a dokonávateľ našej viery. Ďalšia vec je, že sa musíme pripraviť dopredu, predtým, ako príde kríza alebo búrka. Nemôžeme čakať do poslednej minúty. Myslieť si, že v poslednej chvíli si nasadíme záchrannú vestu, to je už príliš neskoro. Veci sa udejú veľmi rýchlo. Verím, že Božie slovo je ako naša záchranná vesta. A my si máme ukryť tieto veci v našom srdci, aby sme nesrešili proti Bohu. Ak budeme čakať, až kým neprídu tie veľké skúšky, bude už príliš neskoro. Spomente si na pána Ježiša, keď bol skúšaný na púšti. Ak by v tej situácii už nemal zapamätané tie verše z písma, ktorými sa bránil, nemohol by zvíťaziť nad diablom. A preto my musíme robiť presne to isté. Teraz musíme ukrývať Božie slovo v našom srdci. A ešte jedna vec. Keď voláme k Bohu, On nás určite zachráni. A som za to veľmi vďačná. A keď sme sa pozreli na naše prevrátené kanoe vďaka tomu, že som oň priviazala našu batožinu, všetko v ňom zostalo. Rýchlo som otvorila vaga a vytiahla z neho svoju vzácnu Bibliu a bola úplne suchá. Vďaka tomu, že som ju dala do igelitového sáčku. Lenže môj fotoaparát, neviem prečo som ho tiež nevložila do igelitu, bol úplne zničený. Ale podstatné je, čo som sa naučila. Musíme byť pripravení skôr, ako tieto veci nastanú. A chcela by som povzbudiť všetkých, ktorí tento záznam sledujú. Ukrývajte Božie slovo vo svojom srdci. Buďte pripravení. Ako píše pani Whiteová, len tí, ktorí opevnili svoje mysle, budú pripravení na veľkú krízu.
Ďakujeme ti, Becky. To bola pekná ilustrácia a dôležitá myšlienka. David, myslím, že ty asi tiež chceš niečo povedať našim divákom.
Nuž, podobne ako Becky, aj ja mám silné presvedčenie, že žijeme na samom okraji času. U Matúša 24, vo verši 32, Ježiš hovorí podobenstvo o figovníku. Keď vyháňa mladé vetvy a listy, viete, že prichádza leto. Tak podobne poznáte znamenia, keď syn človeka bude blízko pred dvermi. Takže my máme poznať a vnímať, čo sa deje. Verím, že žijeme nielen poslednej generácii, ale verím, že sme na samom pokraji, keď sa posledné veci udejú so slepujúcou rýchlosťou a budeme prekvapení. Podobne ako ten príbeh o búrke, ktorý povedala Becky. A u Matúša 25 Ježiš o tom hovorí v príbehu o 10 pannách. Smutné je, že aj keď pracujeme s ľuďmi, ktorí nepoznajú Krista, ľuďmi v džungli, cez televíziu, s ateistami, buddhistami, nedávno sme začali vysielať v Indonézii, to je najväčšia moslimská krajina na svete. Pracujeme pre svet, ale ja osobne hovorím najmä k členom cirkvi. A Ježiš v tom podobenstve o 10 pannách hovorí, že náhle, nečakane zaznie to polnočné volanie, prichádza ženík, vidíte mu v ústrety. Adventisti 7. dňa a ostatní kresťania sa na to volanie náhle prebudia, keď si uvedomia, že skutočne sme na úplnom konci času. Smutná vec na tom je, že už bude neskoro na získavanie oleja do lámp. Buď ste sa už stihli pripraviť, alebo nie ste pripravení. Bude príliš neskoro zháňať olej. Rád by som teraz apeloval na našich divákov, aby veľmi vážne zanalyzovali svoj život, ak sa cítite pohodlne a spokojne. Niečo s vami nie je v poriadku. Boh ľudí nestavia do pohodlných situácií. Ak sa cítite nepohodlne, ďakujte Bohu, že sa snaží vás niečo naučiť, aby ste mu viac dôverovali. Naučme sa ho nasledovať. V podstate to videnie, ktoré mala sestra Whiteová, kde Boží ľud kráča po útese, ktorý sa stále zužuje a ľud musí zanechávať veci za sebou. To sa deje práve teraz. Pokiaľ sme z nejakého dôvodu na ceste zhromažďovania vecí, sme na nesprávnej ceste. Máme byť na tej úzkej ceste, kde sa postupne zbavujeme vecí a záťaže. Máme dôverovať Bohu viac a držať sa jeho lana. Toto je lekcia, ktorú musíme zvládnuť. Dôverujme Bohu viac. Dovolme Bohu, aby nás previedol cez zložité a čoraz zložitejšie okolnosti. A ďalej mu dôverujme aj napriek okolnostiam, až kým nebudeme mať vieru Ježišovu. On dôveroval svojmu otcovi, aj keď nerozumel tomu, čo sa deje. Predtým si sa ma pýtal, čo urobíš, ak nedokážeš splácať svoje účty. Presne o tom to je. Budem dôverovať Bohu aj tak, alebo poviem, ak nie sú peniaze, prestávam mu dôverovať. V tom prípade som zlyhal v skúške. Aj keby ma zabil, budem dúfať v neho, hovorí Job. Teda chcel by som adresovať výzvu našim divákom, zvlášť tým, čo sa považujú za kresťanov a tým, čo veria, že sú pripravení. Zanalizujte svoj život. Uistite sa, že už nemilujete svet ani veci vo svete. Naučte sa Bohu dôverovať viac. Túžobne chceme vidieť jeho tvár a počuť slová: dobrá práca, dobrý a verný sluha. Ale dnes je deň prípravy. Neodkladajme prípravu na zajtra. Dúfam, že tieto veci, o ktorých sme dnes hovorili, budú povzbudením pre tých, ktorí prechádzajú procesom učenia sa. Ťažké časy sú síce pred nami, ale Boh nás cez všetky prevedie.
Veľmi pekne ďakujem za tieto povzbudivé slova a verím, že budú inšpiráciou pre mnohých. Dúfam a modlím sa, aby vaša služba bola i naďalej požehnaním pre mnohých ľudí. Vďaka, že ste tu boli s nami.
Aj my ďakujeme.
Ďakujeme.
Sledovali ste Bible Stream, toto bol čas interview. Veríme, že sa vám to páčilo a teším sa na stretnutie na budúce.